Jau iebraucot Lejasciemā, visa centrālā iela ir lillīgi gaiša zilta cereņa kupena, kurā ik pa brīdim kāda cita krāsa noc.
Nu jauki! Vakaros iznāca ārā pabrauc pastaigāt vakarā, kāds smaržo vai no rīta agri. Nu, vispār Latvijas laikā vēl vairāk ir bijis to ceriņu, to, jo galvenā pilsētā centris jau bija pāri Tirzai. Tur bija visā pakrastē ceriņa, viss tur gar krogu līdz baznīcai, viss vienos ceriņos.
Tās Lejasciem centrā sastaptā Līga Verle. Viņai ir arī savu versiju, kāpēc Lejasciemā ir tik daudz ceriņu.
Nu, tāpēc, ka tur meklē laimes. Vai mīlēs, vai nemīlēs zīlē. Ja piecas lapiņas, tad mīlēs. Ja nav, tad nekā. Tāpēc daudz ceriņu krūmi ir jāmeklē, lai atrastu to laimi.
Nu, Lejasciems, jā, nu, Lejasciems ir ceriņu ciems, tas gan ir. Tas tā ir jau no seniem laikiem un vēl joprojām.
Lejasciem kultūras tam vadītāja Rita Gargažina stāst, ka pirms 3 gadiem kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīcija centra darbiniecei radusies ideja, kāpēc neapvienot ceriņu ziedēšanas laiku ar izzinošu pastaigu.
Lai tie ceriņi mūs tā nepazustu, lai arī tas ceriņu vārds izskanētu tad, kad ceriņi ir pašā plaukumā, tā ka viņi sāk ziedēt un plaukt un smaržu. Tad mēs Lejasciemā cenšamies kaut ko darīt. Un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Dāna veido ceriņu ceļu. Pastaigu ceriņu ceļš Lejasciemā. Un ļoti interesants, ko cilvēki labprāt pastaigā, lai tā pastaiga būtu interesantāka, ne tikai baudot ceriņu smaržu un skatoties, kā dzied ceriņi, bet vēl ar tādu kā uzdevumu meklēt, atrast. Tai pašā laikā pasmažot, kā smaržot ceriņi.
Pastaigas laikā ir jāatrod 24 tūplāna kadri, proti pēc kādas vietas, ēkas, detaļas, ja dabā jāsameklē, kur tas atrodas. Un, lai atrast šos tūplāna kadrus, jāseko iezīmētajam ceļam kartē. Rita Gargažina demonstrē telefonā, kā tad tas notiek, un arī pašiem Lejasciemiešiem tas nebūtu nav vieglas uzdevums.
Šitā zīme tev.
Tas ir pie Estrādes. Estrādes pagrieziens.
Jā, tas ir varētu būt Estrādes pagrieziens. Man prasīja par šo. Redzi, viņš ir tāds kā betona kaut kāda tā kā zīme.
Tas nozīmē, ka pašiem Lejasciemiešiem arī ir interesanti.
Ļoti. Tāpēc ļoti. Es saku, mēs vienkārši paši nezinām. Ļoti laba pastaiga. Izzinoša. Līdz ar to vienkārši cilvēki arī iepazīstās ēkas. Ne tikai ēkas, bet arī sētas kaut vai, ja? Un viņš, pie tās sētas bija tas un tas, es vispār neesmu to ievērojis. Bet ejot par to ceriņu ceļu, ir iespēja iepazīt arī tādas lietas.
To, ka Lejasciem ceriņu ziedu ceļš ir ieinteresējis ne tikai paši lejasciemieši, apliecina arī ciem centrā sastaptā Ilūda Zariņa. Viņa stāsta, ka bieži vien tiek taujāta palīdzība.
Jūs esat izgājis pat?
Nē, pati neesmu. Palīdzējuši citiem atrast kaut ko, bet pati neesmu.
Tas nozīmē, ka cilvēki interesējas par to pastaigu?
Jā, es domāju, ka Covid laiks to kaut kā ieradināja mums doties kaut kādos visādos tādos, un tagad tas ir populāri šeit pie mums Lejasciemā.
No šī pavasara ceriņu skaits Lejasciemā tikai palielināsies, jo iestādīti pirmie ceriņi topošajā Annas Saksas ceriņu parkā. Lejasciem ainavu veidotāja Inga Nagla stāst, ka finansējumi izdevies iegūt novadu organizētajās apkaimes darbnīcās.
Iegādājāmies 35 šķirnes Vidzemes ceriņos, kur ļoti jauks saimnieks ir. Es nepateikšu vārdu uz vārdu, bet tas ir kaut kur pie Zosēniem. Viņš mums palīdzēja salikt, kā pareizi ceriņus stādīt pa krāsām. Mēs jau Ritu bijām izdomājuši, ka mēs tur pa toņiem liksim, bet redz, viņš tik daudz gadus strādā ar to. Viņš teica, nē, ka ceriņi ir jāstāda ar pretkrāsām, lai viens otru izceļ. Nu, tad šeit jūs varat redzēt, jaunie ceriņi ir tās šķirnītes sastādītas pie dīķīša. Un šeit mums būs Annas Saksas ceriņu dārs. Mums būs arī šeit soliņi, kur baudīt to visu. Kopš manas bērnības, kopš es atceros, viss vienmēr Lejasciems ir bijis vienos ceriņos. Fantastiski tas ir, ka brauc cauri un tā smarža.
Nākamajā pavasarī topošais ceriņu parks Lejasciemā papildināsies. Bet tagad te ir īstais laiks doties ceriņu ziedu ceļā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.